ฉากที่วันการเจรจากับท่านปู่เมคาเพลิงแห่งหุบเขาเพลิงผลาญเสียงท่านปู่เมคาเพลิงถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความเบื่อหน่ายปู่เมคาเพลิงหืมยุคนี้มันเป็นอะไรกันวะเนี่ยต้องให้คนแก่แบบข้าลงมือเองงั้นเหรอฮัวเอ๋อรีบเข้ามาประคองท่านปู่ท่านพ่อโปรดใจเย็นก่อนเถอะเจ้าค่ะท่านต้องรักษาสุขภาพนะเจ้าคะระวังอาการป่วยจะกำเริบหนักขึ้นปู่เมคาเพลิงโบกมืออย่างรำคาญเฮ้อเรื่องมันน่าเบื่อสิ้นดีหันไปทางอื่นท่านอาวุโสหลงเดินเข้ามาด้วยความเคารพท่านปู่ขอรับจากรายงานสกายคลับของเราได้ประกาศศักดาในทั่วล่าด้วยฝีมือของเซียวเอียนผู้เป็นหนึ่งในจอมราชันแห่งการต่อสู้และยังสร้างพันธมิตรมากมายอีกด้วยขอรับปู่เมคาเพลิงเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยโหหนุ่มขนาดนั้นเลยเหรอแล้วหน้าตาเป็นยังไงกันล่ะฮัวเอ๋อหน้าแดงก่ำด้วยความอายทะท่านปู่ปู่เมคาเพลิงยกมือขึ้นพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ถ้าหน้าตาพอใช้ได้แล้วยอมมาเป็นเขยให้ฮัวเอ๋อคนนี้ข้าก็จะตกลงเข้าร่วมพันธมิตรให้เลยฮัวเอ๋ออายหนักกว่าเดิมจนแทบแทรกแผ่นดินหนีท่านปู่พูดอะไรอย่างนั้นเจ้าคะกระทืบเท้าเบาๆท่านอาวุโสหลงรีบห้ามพลางยิ้มแย่ๆฮัวเอ๋ออย่าเสียมารยาทกับท่านปู่สิท่านอาวุโสหลงหันไปยิ้มให้ท่านปู่การที่เขากลายเป็นจอมราชันได้ตั้งแต่อายุยังน้อยขนาดนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ถึงความสามารถอันโดดเด่นของเขาแถมพวกท่านทั้งสองก็ดูจะถูกใจเขานักเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆสิทธิ์หญิงท่านปู่เจ้าคะพวกเขากล่าวว่าถ้าเรายอมเข้าร่วมเป็นพันธมิตรพวกเขาสามารถช่วยรักษาอาการป่วยของท่านได้เจ้าค่ะปู่เมคาเพลิงหรี่ตาลงอย่างสนใจอ้อปู่เมคาเพลิงแล้วถ้าข้าไม่ตกลงล่ะเซียวเอียนเดินเข้ามาด้วยสีหน้าจริงจังแต่สุภาพไม่ว่าท่านจะตกลงเข้าร่วมหรือไม่ข้าน้อยก็ยินดีที่จะใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อช่วยท่านปู่ขจัดปัญหาภายในร่างกายให้จงได้ขอรับท่านอาวุโสหลงหันไปเห็นเซียวเอียนพ่อหนุ่มเซียวเอียนมาถึงพอดีท่านปู่นี่คือเซียวเอียนจากสกายคลับขอรับเซียวเอียนโค้งคำนับอย่างนอบน้อมเซียวเอียนคาระวะท่านปู่เมคาเพลิงขอรับตัดฉากท่านปู่เมคาเพลิงกำลังพิจารณาเซียวเอียนอย่างถี่ถ้วนปู่เมคาเพลิงยิ้มมุมปากเล็กน้อยเจ้าหนุ่มใช้ได้เลยนี่หว่าปู่เมคาเพลิงหันไปหาท่านอาวุโสหลงด้วยน้ำเสียงสบายๆแบบนี้ข้อตกลงก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วสิฮัวเอ๋อตกใจเล็กน้อยท่านปู่ท่านหมายความว่าปู่เมคาเพลิงตบโต๊ะเสียงดังฉาดใหญ่ตกลงเป็นพันธมิตรกันซะปู่เมคาเพลิงยืดออกขึ้นมาอย่างภาคภูมิไม่ได้ออกโรงมาหลายปีไม่รู้ว่ายังมีใครจำชื่อปู่เมคาเพลิงคนนี้ได้อีกหรือเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าเซียวเอียนยิ้มกว้างด้วยความยินดีข้าน้อยขอเป็นตัวแทนของสกายคลับยินดีต้อนรับหุบเขาเพลิงผลาญสู่พันธมิตรของเราขอรับฉากที่ทูการเผชิญหน้ากับโวเหล่าก้ายที่หอโอสถสิทธิ์น้องเอยื่นโอสถเม็ดหนึ่งให้ท่านอาวุโสโวขอรับโอสถเม็ดนี้ถ้าปรุงยังไงก็รู้สึกแปลกๆท่านช่วยตรวจดูให้หน่อยได้ไหมขอรับโวเหล่าก้ายมองโอสถในมือสิทธิ์อย่างรำคาญฮึมมองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าเจ้าไม่ได้ทำตามตำราเป๊ะๆแอบใส่สมุนไพรอื่นลงไปอีกแล้วใช่ไหมล่ะโวเหล่าก้ายข้าบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามัวแต่คิดจะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆให้มันมากทำตามกฎระเบียบสิโวยสิทธิ์น้องบีรีบยื่นโอสถของตนบ้างท่านอาวุโสของข้าล่ะขอรับโวเหล่าก้ายหันมาเห็นเซียวเอียนที่กำลังยืนอยู่หาไอเด็กเมื่อวานซืนมาจากไหนวะเนี่ยตกใจหมดโวเหล่าก้ายหยิบโอสถในมือของเซียวเอียนมาดมและพิจารณาหืมโอสถเม็ดนี้ใช้ได้นะเนี่ยโวเหล่าก้ายกลิ่นหอมฟุ้งสีสันสม่ำเสมอโวเหล่าก้ายทำหน้าขรึมแต่ว่าวิธีการปรุงมันผิดกฎโวเหล่าก้ายแอบผสมสมุนไพรอื่นเข้าไปด้วยไม่ถูกต้องตามตำราเซียวเอียนยิ้มเจริญพลางมองท่านปู่เย่าเฉินท่านอาจารย์โวเหล่าก้ายหันไปเห็นท่านปู่เย่าเฉินที่ยืนอยู่ด้านหลังเย่าเฉินเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันโวเหล่าก้ายอ๋อลูกศิษย์ของเจ้าเองสินะไม่แปลกใจเลยโวเหล่าก้ายหัวเราะเย้ยหยันไอ้แก่นึกว่าเจ้าตายไปแล้วซะอีกหนีรอดจากวังวิญญาณมาได้ชีวิตแกนี่มันอึดจริงๆเลยนะท่านปู่เย่าเฉินยิ้มเยือกเย็นข้าจะไปก่อนเจ้าได้ยังไงกันล่ะเซียวเอียนพยายามจะอธิบายเพื่อลดความตึงเครียด ท่านอาจารย์ท่านอาวุโสโวท่านก็มีนิสัยแบบนี้แหละขอรับเรียกท่านว่าท่านอาวุโสโวก็พอโวเหล่าก้ายหัวเราะร่วนเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าเจ้ามันไอ้แก่ตอนนั้นยอมทิ้งเสาสายเลือดแห่งหอโอสถไปเองข้าก็นึกว่าเจ้ามีกระดูกเหล็กจะไม่หวนกลับมาตลอดชีวิตซะแล้วท่านปู่เย่าเฉินหอโอสถมีบุญคุณในการบ่มเพาะข้าการกลับมาเยี่ยมเยียนก็เป็นเรื่องที่สมควรแล้วขอรับโวเหล่าก้ายทำเสียงฮึดฮัดอ้อข้ารู้แล้วไอ้แกต้องอยากได้ตำแหน่งผู้อาวุโสของหอโอสถเล็กแน่ๆถึงได้หน้าไม่อายกลับมาที่นี่น่ะโวเหล่าก้ายจริงๆแล้วข้าก็ไม่ได้สนใจตำแหน่งผู้อาวุโสอะไรนั่นหรอกนะแต่ในเมื่อเจ้าจะเข้าแข่งขันโวเหล่าก้ายข้าก็ต้องโชว์ฝีมือให้เจ้าเห็นหน่อยแล้วให้รู้ซะบ้างว่าตอนนี้ข้าเก่งแค่ไหนเซียวเอียนยิ้มมั่นใจครับพวกเราจะไปเจอกันที่สนามประลองท่านปู่เย่าเฉินยิ้มภูมิใจคนที่จะแข่งขันน่ะคือสิทธิ์ของข้านี่แหละท่านปู่เย่าเฉินเจ้าหมอนี่ถึงแม้จะเคยตั้งคำถามในฝีมือข้าเมื่อก่อนแต่ก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรหรอกแค่ตอนนั้นถูกความแพ้ชนะบังตาไปหน่อยความมุ่งมั่นในการศึกษาการปรุงโอสถของเขาก็ไม่เป็นรองข้าเลยแม้แต่น้อย